My máme takové téma spirituality. Já bych klidně, kdybychom seděli a bylo nás míň a bylo, viděl bych na vás, tak bychom mohli udělat anketu, co si pod tím kdo představí. Protože to je takové zvláštní slovo. V našem typu církve se moc nepoužívá slovo spiritualita, nebo je to dokonce spojované s něčím takovým, až jako, že bychom si říkali, jestli to není takové podezřelé náhodou. Ale my jsme vybrali schválně, protože to, o čem budeme dneska mluvit, tak je tak jedna z takových myšlenek nebo z takových momentů toho, protože spiritualita je duchovní život, že jo? Jak prožíváme svůj duchovní život. A my jsme vybrali schválně ten jakoby jiný název, nebo já o tom schválně mluvím, když o tom mluvím trošku jinak než u nás, protože my to máme spojené s nějakýma obrazama nebo s nějakýma metaforama, ten duchovní život. A myslím, že to někdy je dobré, ale někdy nás to strašně jako svazuje, jo? Že my máme nějakou představu o tom, co to je ten duchovní život. A jsme svázaní nějakýma obrazama, si myslím. A když možná použijeme jiný obraz nebo jiné slovo, tak možná nám to dá takovou větší svobodu se na to dívat trošku šířej. A myslím si, že to je úplně možná taková první věc dneska, že když se bavíme o duchovním životě, tak je to nějaká věc, která se těžko popisuje. Jo, nevím, jestli úplně jsme schopni to popsat. Jako, jo. A proto, jak jednak v Bibli a jednak v naší řeči, se proto používají různé obrazy, různé přirovnání. Jo. Prostě snažíme se to opsat nějakým způsobem, aby jsme k tomu byli schopni něco říct. A samozřejmě, když používáte obrazy nebo přirovnání nebo metafory, tak to má nějaké silné stránky a má to nějaké slabé stránky. Ta silná stránka těch obrazů a metafor je, že to trošku jako probouzí představivost a zapojuje to emoce. Je to trošku takové jakoby jiné, než jenom když jako všechno něco popíšete úplně jenom čistě fakty. Problém, tak to je ta silná stránka, ta slabá stránka těch metafor a obrazů je, že nikdy tak úplně přesně nevíte, o co jde. Jo, to, že jako je to obraz, takže vy nevíte, jako každý obraz, že jako chce něco říct, ale teďka máme si to domýšlet do všech detailů nebo ne, jakoby, jo. A čili je to na jednu stranu, jakoby to vzbuzuje představivost a v tom je nějaká síla a na druhou stranu to není jako konkrétní a není to přesné a v tom je slabost nějaká. A myslím si, že ještě jedna věc, asi k tomu důležitá úplně na začátek, je, že my někdy v církvi zapomínáme, že to, jak mluvíme o svojí víře, jak mluvíme třeba o svém duchovním životě, takže to jsou obrazy. My někdy máme pocit, že to je jako, že když se řeknou některé, za chvíli si uvedeme nějaký příklad, když řekneme nějaké slova, takže to tím vyjadřujeme jako přesně tu realitu, ale ono je to nějaký obraz. Jo. Takže, aby jsme si to ukázali na nějakém příkladu, tak toto je první. Když se bavíme o duchovním životě nebo o spiritualitě, tak v našich kruzích, to, jak se tomu říká, ten největší, ten nejznámější obraz nebo ten nejpoužívanější obraz je vztah s Bohem. To je to, na čem spousta lidí vyrůstala v našich kruzích, to, co všichni mají mít. A myslím si, že tam je to hezky vidět, že my někdy jako zapomeneme, že to je vlastně obraz. Ta metafora se tak jako je tak hojně používaná, je tak spojovaná s tou naší spiritualitou, že my jako zapomeneme, že to je obraz. A tak když někdo o tom začne mluvit jakoby nějak jinak, tak s tím máme problém. Jo? A je to hezký obraz. Že jo? Ten obraz se snaží vysvětlit, že, jo? Že ten vztah, který máme k Bohu, nebo ta naše víra je nějakým způsobem osobní. To znamená, že Bůh není nějaký vzdálený, ale je to něco osobního, něco, co se dotýká nás někde jakoby hluboko. A to je asi ta hlavní myšlenka, která zatím je, že jo. No ale pak nastane ten problém a to je, že to je obraz, jo. A teďka, jak moc to chcete domýšlet, tady ten obraz, a jak moc se dá domýšlet? Takže my můžeme třeba říct, že ten vztah samozřejmě, tak jako každý jiný vztah, se má budovat. A teď samozřejmě vyvstává otázka, jako jak se to dělá, že jo. Protože my máme nějakou jako představu o tom, jak se vztahy budujou, takže třeba s mojí ženou nebo s nějakýma kamarádama, jo, tak prostě když chceme jako budovat svůj vztah, tak někam jdeme, někam si sedneme, něco si povídáme, jakoby dáme si u toho kafe nebo pivo, záleží s kým, nebo víno, s kým jdete, že jo, jako povídáte si, něco spolu zažijete, jo, a teď to je ten způsob, jak se to dělá, že jo. tak si asi většina z nás představí, že tak to se budou stavit. Prostě s kamarádama někam jdete a máte spolu nějaký vztah a ten vztah se prohlubuje na základě toho, co jste spolu zažili. A problém je, jako když jako si vezmete, že teda byste to chtěli aplikovat na tu svoji spiritualitu, na tu svoji víru, tak co to znamená? Jako, jak se to dělá s Bohem? Když jdete do kavárny, jo, a teď si jo, a nevím, jestli znáte takový ten pocit, jak když se modlíte, že máte pocit, že jste se zbláznili, protože vám nikdo neodpovídá. A teďka po chvíli vám dojde, říkáte si, říkáte, tak já se jako modlím a ten Bůh jako ke mně nemluví takhle, že bych slyšel ten hlas. Jestli jo, tak máme tady nějaké psychology, oni vám pomůžou to vyřešit. Jo, že, a teďka najednou ta metafora se začne jakoby rozpadat, jo? Protože my si najednou řekneme, ale tak jako já budu, tak něco je špatně, že jo? A spousta lidí to tak má, že dojdou do bodu, kde si říkají, něco je se mnou špatně, protože já buď neslyším toho Boha, jak na mě mluví, jakoby, jo, nebo to v tom jakoby nejsem schopný vidět, to, co znám s těma kamarádama, nebo s tím partnerem, nebo s tou partnerkou. A nejsme schopni to v tom vidět. Druhá taková zajímavá věc, která, nebo kde by se to dalo nějakým způsobem, jako, a kde si myslím, že se to nějak dotahuje, je, jako kdy poznáte, že ten vztah je dobrý a jako, nebo není. S tou manželkou to poznáte, jakoby, jo? Nebo s těma kamarádama, hlavně já to teda znám s tou manželkou, tam to fakt poznáte, když ten vztah je dobrý nebo není. Jakoby, jo? A teď s Bohem je to jak? Jak poznáte, že ten vztah je jakoby dobrý nebo není? Jak se to měří? Jo? Takže my vymýšlíme nějaké měřáky. Ale to, co jediné, co na tom měříme, je ta naše strana. To znamená, že my si měříme, jak moc čteme Bibli a jak moc se modlíme a jak moc děláme nějaké věci. A podle toho poznáme, jak máme dobrý vztah s Bohem? Tak, jo? Že my jsme schopni změřit nějakou naši stranu a my jsme schopni změřit jenom věci, které jakoby uděláme. Že? A nejsme, my tím jako neměříme, nejsme schopni změřit ten vztah, jeho kvalitu. Tady tenhle ten přístup a ty metafory mají několik, já jsem se pokusil, jakoby, když jsem o tom přemýšlel, několik takových právě problémů, které jsem se pokusil popsat, jsou to takové čtyři problémy těch metafor. Ten první z nich je právě ten problém té neurčitosti, jo? Toho, že my vlastně úplně vždycky nevíme, o co nám jde. Já mám jednoho kamaráda a my jsme se spolu bavili tady jakoby k tomuto tématu a on řekl takovou zajímavou věc, on říkal, nebo říkal, opakoval pořád dokola takovou zajímavou věc, on říkal, já ve svém životě nejsem dostatečně závislý na Bohu. Říkal, jsem třeba jenom v 10%, ale měl bych být ve 100%. A to je zase jiný výraz, že jiný obraz být závislý na Bohu, ale v podstatě s tím vyjadřuje úplně ta stejná věc. A ho to nějak trápí v životě a pořád se k tomu vracel. A mě to nedalo, protože já jsem takový rýpavý, když se mi něco jakoby úplně nesedí, tak jsem začal rýpat. A říkám, tak mohl bys mi jakoby vysvětlit, co to znamená být závislý na Bohu? A jako v čem bys na něm měl být závislý? Proč si myslíš, že bys měl být závislý na 100%? A jak těch 100% vypadá? No a tak jsem trošku rýpal, no a on asi 15 minut tak nějak jakoby mluvil, ale nic neřekl. Protože na tu otázku jako neexistuje odpověď. Že jo? To je nějaký pocit, který on má v sobě, že by měl být víc závislý na Bohu. Já dneska, když lidem říkám, kteří takhle přichází, teď jsem nedávno měl takový rozhovor s takovou jednou ženou, už starší, ona říká, no, že by měla víc toho Pána Boha, že by se měla víc modlit za tu Boží vůli a víc být na něm závislá a jakože prostě je málo. A já říkám, a proč? To Bůh přece nestvořil jako šmejdy z lidí. On nás nestvořil tak, že jsme neschopní jako se jakkoliv rozhodnout a pořád potřebujeme nějakou odpověď na něco. My jsme jako lidé schopni se rozhodovat, ne? Docela dobře. A ona úplně na mě hleděla a říkala, aha, to se mě nikdy nenapadlo. A stejně tady ten můj kamarád, který jako by říkal, že prostě potřebuje závislý na Bohu, tak on to nebyl jako schopný vyjádřit. A to je ten problém té neurčitosti, že si myslím, že to popisuje spousta lidí právě, nebo prožívá spousta lidí jakoby v sobě, v církvi, že my jako nevíme, jak je ten výsledný stav, My nevíme, čeho máme dosáhnout. My většinou ani netušíme, jak se tam máme dostat. A tak to, co v nás zůstává, to, co si neseme spolu, to, co si neseme v sobě, je takový neurčitý pocit viny. Něco je s náma špatně. Něco děláme špatně. Což mi přijde, že není úplně jako konstruktivní v životě. Ono se to dobře využívá, tady ten pocit viny, dobře se vyvolává v církvi, ale je v podstatě nikomu nikam jako nepomůže. Takže to je první problém, ten neurčitosti s tím, když se bavíme o duchovním životě. Druhý problém je problém nefunkčnosti jakýchsi běžných řešení, která se nabízejí. Já jsem, když byl covid, tak nás na Vsetíně tam byli dva kluci a teďka mi popisovali, a takový jeden byl na střední a jeden byl na výšce nebo něco takového, ale prostě byli zavření oba doma, že jo. A teďka popisoval, jak to bylo úžasné, jak každé ráno na tom Zoomu 2 hodiny měli skupinku, kde si četli Bibli a spolu se modlili a povídali si, jo, a jak je to posunulo a tak. A teď říkali, jak to bylo úžasné, jakoby, jo, jak to bylo skvělé. A já jsem tam tak seděl a říkám, jo, to jsou dva svobodní kluci, co sedí doma na Zoomu celý den. Jakože to zní strašně hezky, jo, ale teď si představte, že jako máte 3 děti, chodíte na 6 do práce a stavíte barák. A nebo jenom chodíte na výšku, ale musíte jít do té školy, jakoby, a nemůžete sedět na tom Zoomu a v 9.30 že mu to zapnout. Že jo. Prostě musíte se sebrat a jít do té školy. Jako na to nikdo nemá čas. To je naprosto nerealistická představa toho, co to je jako duchovní život. Jo? Nebo jak se žije duchovní život. Nebo já jsem slyšel kdysi jednoho kazatele, jak mluvil právě o tom, jak by měl vypadat křesťanský duchovní život. A on říkal, no, že byste měli stát tak tu hodinu před tím, než jako ráno stáváte, a teď si tu hodinu číst tu Bibli a modlit se a se tak poslouchat. Já jsem přemýšlel nad těma svýma kamaráda, co dělají u nás ve fitku a stávají 4.45, aby tam na 6 mohli otevřít, jakoby, že by byli křesťané, teďka by jim stávali 3.45. Jakoby, jo? Nebo jak se to jakoby dělá, jo? A potom mě tady z toho přemýšlení vysvobodil jeden můj známý v Americe, který tak hezky pojmenoval takovou zajímavou věc a on říkal, je zajímavé, že knihy o modlitbě píšou lidé, kteří se rádi modlí. Když jsem to někde četl, tak jsem přemýšlel o tom, že vlastně velmi často to, co my děláme, jako v té naší představě o tom duchovním životě, je, že my čteme různé knihy a vybíráme různé jako směry a vytváříme takovou ideální představu duchovnosti nebo duchovního života, jo? Kde prostě vy si vezmete ty nejlepší teology, kteří se rádi hrabou v těch knihách a říkají, to je to jediné, co musíte dělat. Pak vezmete ty takové ty mystiky, co se rádi modlí a řeknete, že se modlí celý den a řeknete, to je to, co máme dělat. A pak vezmete ty lidi, co rádi zpívají ty písničky a řeknete, to byste měli zpívat celý. Pak ty co slouží těm chudým a ti, co jsou sami a ti, co jsou mezi lidma. A teď to vezmete a snažíte se vytvořit takový jako ideální kompilát všech těchto věcí a říct, toto bychom měli v životě dělat, že jo? Ale ta pointa jeho je, on říká, no ale ty knihy a tyhle ty věci píšou lidé, kteří to rádi skutečně dělají. Ten borec, co se rád modlí, pravděpodobně tolik nečte Bibli. Ale to už tam v té knize nenapíše, protože to by se blbě prodávalo. Ale... A to je někdy takový náš problém, že my se snažíme vytvořit nějaký naprosto takovou nefunkční představu toho, jak žít duchovní život, která jako v praktickém životě v životě nemůže obstát, protože musíme dělat další věci, třeba žít ten život. Že? To je taková, jakoby... Další problém, třetí problém je prožívání, což je takový velmi jako častý problém, obzvlášť u mužů po 25. roce života. Že když se řekne vztah s Bohem, tak já, když se řekne vztah s někým, třeba s mojí ženou, tak já u toho mám k tomu s tím spojené nějaké emoce nebo něco, nějaké prožívání, jakoby, jo? Že se něco děje, když jsme spolu, je tam nějaký takový, něco se tam prostě děje, je tam nějaké takové očekávání. A zdá se mi, že lidé právě tady tohleto očekávání jakoby přináší do té svojí jako zbožnosti. Nebo do té svojí spirituality, do toho duchovního života. Že jako aby ten duch, to, že se pozná ten duchovní život, že je správně, že jo, tak jeden z těch takových jakoby hodnotících prvků je, že něco u toho prožíváte. Že vás, jak říká Karlo, vždycky pošimrá za krkem. A že tak se to pozná. Že to je jakoby správně. A teď spousta lidí, většina lidí, se kterými já se bavím, tak dojdou v životě do bodu, kdy se to neděje. A teďka najednou to samozřejmě naprosto přirozeně jakoby vyvolá otázku, a tak teda co je špatně? Jako co je špatně se mnou, s tím Bohem, nebo s čím je, kde je něco špatně? Jako někde je něco špatně, protože já neprožívám to, co jsem prožíval dřív, nebo tak, jak jsem to prožíval dřív, už to třeba neprožívám. A poslední problém, který je problém jakéhosi růstu, že jo? To je, a to je toho, že ten vztah s Bohem by teda měl nějakým způsobem růst. Člověk by měl v životě nějak růst, posunovat se dopředu. Máme nějak růst v tom duchovním životě, ale znova, ta otázka je, co to jako znamená. Když se zeptáte různých lidí, co to znamená růst v duchovním životě, tak vám dají různé odpovědi. Naprosto. Pro někoho je to, že budou mít víc informací a nějaké porozumění, pro někoho je to víc času v církvi, pro někoho je to víc času, že se budou modlit, pro někoho je to víc, že budou někomu pomáhat, někdo si rozvíjí nějaké dovednosti a říká tomu jakoby duchovní růst, pro někoho je to takový osobní rozvoj, že jsem lepší člověk. Jako různě lidé o tom mluví a to je problém, že my to nejsme schopni definovat. Nám se pořád říká, že no, velmi často se to používá v církvi, že bychom měli růst ve svém duchovním životě, ale vlastně co to znamená? Jak poznám, že jsem jako vyrostl? Nebo, protože že jo, ve chvíli, kdy jako my nemáme nějakou způsob, jak to jako zhodnotit, že jo, tak nás to přestane bavit velmi rychle. Protože proč dělat něco, o čem jako nevíte, jestli to děláte správně, a jestli to něčemu vede. To nikdo nevydrží dělat 70 let. Teda já ne. Takže to je nějaký problém ve způsobu toho, když se tyto věci nebo tím, že se nedefinujou, tím, že se používají nějaké obrazy a tím, že nejsme schopni většinou to popsat jako nějakým způsobem konkrétně, tak to vytváří tady tyhle ty různé problémy a napětí. A moje zkušenost skutečně je, jestli jako chcete udělat dobré kázání v neděli, to je moje práce, a chcete, aby lidi odcházeli a někteří říkali, že to bylo dobré, tak je, že musíte právě vyvolat nebo podpořit ten neurčitý pocit viny. Takže řeknete, ale přátelé, víte, že byste se měli víc modlit. A víte, že Ježíš za vás zemřel na kříži a vy ani nejste schopni vstát o 4 hodiny dřív ráno, abyste... Jako chápete to, jo? On tam umíral prostě a vy ani nevstanete ráno. A to je přesně ono, to se dělá, to je taková finta, já vám to povím, jo? Až zase budete dělat v církvi a budete se cítit divně, tak zkuste popřemýšlet, jestli to není třeba tady proto. To je přesně ono, že jako já vám vlastně neřeknu, co máte dělat, já vám jenom řeknu, že něco je s váma špatně a proč jsme v církvi a obecně lidem jako mají pocit, když jsou v církvi, že by s nima mělo být něco špatně, tak to funguje. Ale vy se jako nic nerozvíte z toho. Takže to je nějaký problém. A já bych se chtěl podívat možná na to jako z trochu z jiné strany dneska nabídnout jako jinou alternativu k tomu, co to je vlastně ten duchovní život a jak funguje, co je jeho cílem a jak by to mohlo fungovat. Já jsem vybral jeden takový text, který je taky kde se taky používá jeden obraz. Jo? Ten text je o duchovní, nebo on se velmi často používá právě v kontextu nějakého duchovního života. A zároveň je to zajímavé, že když se ten text vezme a když ho budeme číst, pokud jste ho někdy viděli, nevím, uvidíme, tak velmi často on končí nějakým takovým mystickým závěrem. Že vy jako skončíte v takovém nějakém tajemnu neurčitém, což je zajímavé, protože paradoxně ten text je jako, když se na to podíváme, tak on je velmi jako jasný a konkrétní. Ale končí většinou takovým mystickým závěrem, což je pro mě zajímavé. Tak pojďme se na to podívat. Je to v Janově evangeliu, je to takový obraz o vínu a vinařích a tak, já mám rád víno. Takže to je vždycky dobré o tom číst. Já jsem ušlechtilá réva a můj otec je vinař. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Já jsem vinná réva a vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Veze mě nedokážete nic. Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou pozbírány, hozeny na oheň a schoří. Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste o cokoliv chcete a stane se vám to. Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj otec a budete moji učedníci. Jako otec miloval mě, tak jsem i já miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, tak jako já jsem zachoval přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem vám pověděl, aby má radost byla ve vás a vaše radost, aby byla dokonalá. Toto je mé přikázání, milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji. Nebudu vás už nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám předal všechno, co jsem slyšel od svého otce. Já jsem si vás vybral, ne vy mě. Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. Aby vám otec dal, o cokoliv ho poprosíte v mém jménu. Toto vám přikazuji, milujte jedni druhé. Tak to je takový, tak zase, je to nějaký obraz, že, který se tam používá jako vína. A teď se tam používá takové zajímavé slovo, které se tam pořád dokola točí a to je slovo zůstávat. Tam furt máte v něčem zůstávat. Jakoby, jo? A to je přesně takový zajímavý, jakoby, velmi často, když se tady mluví o tomhletom obrazu, tak se dojde k nějakému takovému mystickému jakoby, závěru, že máme jako zůstávat v Kristu. Tak to jsme si pomohli, že jo? A právě většinou to jakoby skončí u nějakého takového jakoby duchovního takového jako meditace, u takového jako spočinutí, něčeho takového, jakoby, jo, kde se, prostě ten obraz se jakoby použije takhle. Ale to, co je zajímavé na tom celém, je, že Ježíš, když říká ten obraz, tak on to tak vůbec nepoužívá. Vůbec to nepoužívá jakoby tímto nějakým mystickým způsobem. On to tam velmi jasně jako v takových kruzích, on mluví tak divně ten Jan, on tak jako mluví v takových kruzích, tak on to vysvětluje. On říká, že zůstávat v Kristu znamená poslouchat to, co říká. To je celé. To je veškeré tajemno, které tam je jakoby schované zatím. Jo? Obzvlášť v tom, jaké máme vztahy k ostatním lidem. Toto tam je, říká, jako otec miloval mě, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce. Já jsem zachoval přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. On říká, že poslušnost je jako klíčová součást duchovního života. Zůstávat v Kristu znamená poslouchat to, co on říká. Je to, jako byste šli na pracovní pohovor, nevím, jestli máte za sebou tady tu zkušenost, a teďka vy tam jako sedíte a teď procházíte a teď ten člověk vám vysvětluje, co tam budete mít, když tam budete chtít pracovat, co tam budete jako dělat, jo? Jak ta práce bude vypadat. A teď vám to všechno popíše, všechno vám to vysvětlí, ukáže vám jakoby, ty věci, které tam jsou a co byste dělali. A pak nakonec se vás zeptá, tak co zůstanete tady? Na co se vás ptá? Jo? Jinými slovy, budete chtít dělat to, co jsem vám ukázal? Budete chtít dělat to, co jsem vám popsal? Já jsem vám popsal nějakou práci, budete ji chtít dělat? Tak přesně v tomto duchu Ježíš používá tady to slovo zůstávat. On říká, zůstávejte v tom, co jsem vám řekl, to znamená dělejte to, co jsem vám řekl. To je ta jako hloubka toho duchovního života. Ježíš popisuje vlastně v těch evangeliích, v těch příbězích o něm, že ho popisuje nějaký styl života, nějakou představu, kterou má Bůh o lidském životě a říká těm lidem, to dělejte, takhle žijte, tohle poslouchejte, tohle následujte. To je jakoby nejhlubší věc, kterou v křesťanství můžete zažít, je, když budete dělat to, co Ježíš říká. Já jsem to pokusil shrnout do takové, jo, tak to je tady, takové hluboká rovnice, do takové myšlenky, že duchovní život má smysl tehdy, pokud nás vede k většímu poznání a poslušnosti Ježíše. To znamená, že nás vede k tomu, abychom Ježíše poslouchali. Takže jestli tím cílem toho duchovního života je to poznání a poslušnost, tak ta otázka je, jaká teda vede cesta k tomu. Jaká je cesta, jo? Typicky, když se jakoby mluví tady o té cestě, tak se mluví o takových věcech, jako že máme se modlit, máme číst Bibli, máme chodit do církve, což je jakoby určitě pravda, k tomu se ještě dostaneme. Ale to, co je zajímavé, že pro spoustu lidí tady tyto věci se staly cílem a ne cestou. To znamená, že vykonávání těchto úkonů různých, jako čtení Bible a modlitby a takových jako věcí, tak není cesta k něčemu, ale je to cíl. To znamená, že smyslem toho, proč to děláme v životě, je, aby jsme si někde odškrtli, že jsme to udělali. A to nám dodává dobrý pocit. Podle toho hodnotíme ten svůj duchovní život velmi často. Jestli jsme si několikrát za týden jsme si odškrtli tady tyto věci, kolikrát za týden nebo za měsíc jsme tyto věci dělali. Já nechci říct, že nejsou důležité, k tomu se dostaneme, ale oni nejsou, cíl je jiný, že jo? Cíl je tady a tyto věci jsou jenom cesta k tomu, jak toho cíle dosáhnout. Je to, jo, a mě to trvalo strašně dlouho, než jsem si tady tohle jako uvědomil ve svém životě, že jako jsem to tak vlastně měl strašně dlouho, že jsem dělal tyhle věci, já jsem nevěděl, proč je dělám, já jsem nevěděl, že je mám dělat. Je to jako, já vždycky musím mít příběh z posilovny, aby bylo správné kázání. Proč chodí lidé do posilovny? Jako jsou různé důvody, jo? Někdo potřebuje zhubnout, někdo potřebuje přibrat, někdo jde balit holky, jako těch důvodů je jako spousta. Ale ještě nikdy nikdo nechodil do posilovny, protože by mu někdo zavolal a řekl, hele, my tady máme nějaké železo, které je potřeba zvednout. Jakože to se ještě nikdy nestalo. A myslím si, že takto jako přistupujeme k duchovnímu životu, nebo tady k těm nástrojům, které máme, tak někdy jako k tomu takhle přistupujeme. Jako proč si čteš Bibli, nebo proč se modlíš, nebo proč chodíš do církve, no protože se to má dělat? To je ten důvod. Ale pokud cílem toho duchovního života je to poznání a ta poslušnost, tak ta otázka musí být jiná. Zatím musí být nějaká otázka. Ta otázka musí být, co mi pomáhá na té cestě tady k tomuhle cíli. Co mi pomáhá v životě, abych víc poznával Pána Boha a abych ho víc poslouchal. Co jsou za věci? Jo? A já myslím, že my se musíme skutečně zbavit nějakých výčitek nebo strachu, že děláme něco špatně, nebo něco neděláme, že Pán Ježíš bude smutný, když se nebudete číst Bibli ráno, něco takového. My se toho potřebujeme zbavit a začít přemýšlet o tom, jako proč a co mi pomáhá. Protože pokud to nenajdeme v životě, tak naprostá většina lidí, která zná, tak to přestanou dělat úplně. A to je to... To jsou takové, jakoby, to je takové zajímavé, že my jdeme z těch extrémů do extrému. Jo? Já znám lidi, kteří byli prostě naprosto jakoby přesvědčeni o tom, že musí každé ráno stát a číst tu Bibli a jako, prostě dělat to každý den na modlit se a tak dále a tak dále. A pak, jako zjistili v životě, že se vůbec nic nestane, když to neudělají. A jako jejich odpověď na to bylo, no tak když to nemusím dělat, tak to nebudu dělat. Jejich jediný důvod, proč to dělali, bylo, že měli nějaký strach nebo pocit viny nebo nějaké výčitky, že se to má dělat. A ve chvíli, kdy tady tohleto jako odpadlo, jakože si nečetli tu Bibli a chvíli a pak zjistili, že nezabili babičku a jako by nezačali fetovat kokain nebo něco, tak jak se to někdy popisuje. A že jejich život jako šel dál úplně normálně, tak jako předtím, tak řekli, já nemám důvod, tak to nebudu dělat vůbec. A to je někdy ten náš jako extrém, že my, jediná motivace vnitřní, kterou máme, je nějaký strach nebo nějaký pocit viny a ve chvíli, kdy se ho zbavíme, což je takový přirozený a dobrý vývoj člověka, tak nemáme vlastně důvod. Já myslím, že my ten důvod musíme objevovat. Že my musíme hledat věci v životě, které nám pomůžou, aby když se podíváme zpátky, třeba 5 let nebo 10 let ve svém životě, aby jsme byli schopni říct, že jsme poznali víc o Pánu Bohu a že ho možná v některých věcech i dokonce víc posloucháme. Takže co nám k tomu může pomoct? Možná ještě jedna taková věc, která v našich podmínkách je potřeba i říct, protože my na to moc jako nejsme, je, že takový populární někdy pohled v církvi je, že přece stačí, aby jsme věděli, co máme dělat, a my to jako budeme dělat jako lidé. To nevím, jestli je vaše zkušenost, moje ne teda. Já moc dobře vím všechny věci, které mám dělat, třeba používat mezizubní kartáčky. Jako těch věcí je tolik, které máme dělat jako, a které jsou pro nás dobré a které neděláme, že jako ta teorie toho, že stačí vědět, tak jako úplně padá. Že? My potřebujeme ve svém životě nějakou vnitřní motivaci. Většinou potřebujete k zubaři, on vás, dneska jsme se tam o tom bavili, on vás vyděsí a pak si používáte všechno možné jakoby, jo, na ty zuby. Že? Tak to je jeden typ motivace. Jo? Ten jsme říkali, že úplně nechcem v té církvi jakoby provozovat, tady ten negativní, to strašení lidí. Ale že my potřebujeme nějakou vnitřní motivaci k tomu, aby jsme některé věci měnili, aby jsme nějakým způsobem žili, protože takový život něco stojí. To není jako zadarmo. Jo, takový život, život změny, život nějakého růstu něco stojí. A teďka ta otázka je samozřejmě jako proč. Jo? A znova, teď se dostáváme, dostáváme se někam dovnitř, kde nejsme schopni tady ty věci popsat úplně nějakýma konkrétně, nebo ona si to jde, nějaký, teď jsem slyšel nějaký podcast 3 hodiny o tom, jak funguje ta motivace s tím dopamínem a jak se to dělá. Ale v Biblii a různě jakoby v populární kultuře, že se používají zase obrazy k tomu, aby se vyjádřilo tady ta motivace. Používají se slova jako oheň, touha nebo vášeň, něco takového. Jakoby, jo? Že prostě to ve vás hoří a pak jste schopní, že jo, to dělat. A to je přesně to, co je jako cílem duchovního života. Že jo? V nás vypůsobit tady tohle, tady tenhle ten zájem, tenhle ten zápal, aby jsme to nevzdali v životě. Protože je strašně jednoduché to vzdát. Obzvlášť ve chvíli, kdy člověk jako stárne, teďka vyleze z takové té svojí bubliny malé, že jo, a teďka zjistí, že kolem něj jsou lidé, kteří žijou úplně různým způsobem, úplně jinak než on. Jo? To je pro spoustu lidí, je to právě ten příjezd na tu vysokou školu, že vy zjistíte najednou, bydlíte někde na pokoji s nějakými 4 lidma a teďka každý z nich je jiný a každý žije nějak jinak a každý dělá něco jiného a všem to funguje nějak. Tak jako vám to nějak funguje. A nikdo není nějak jako lepší, horší, jako by všichni jsou na tom plus minus stejně. Že? A teď vy si říkáte, proč bych vlastně měl žít ten svůj život tak, jak ho žiju? Potřebujeme nějakou motivaci. A zase vůbec nebavíme o tom, že potom jako křesťané chceme mít ten přesah, nebo tak aspoň tomu já rozumím, že chceme sloužit lidem, jako chceme pomáhat a sloužit lidem kolem nás v tomhle světě. Jo? A kde na to chcete brát jako motivaci? Kde na to chcete brát tu sílu, jako k tomu to dělat? No my potřebujeme mít něco v sobě, co hoří a co nás jako posune dopředu, že jo? Co nás jakoby požene, aby jsme ráno vstali a něco dělali. A to je ten duchovní život. Tam směřují všechny ty aktivity, které jakoby chceme dělat, ať je to, za chvíli se k tomu dostaneme, jako všechny ty věci mají směřovat k tomu, aby v nás někde něco jako hořelo, co nám pomáhá žít život, o kterém se píše v Bibli. Tak co to jsou ty věci? Uvedem si nějaké, já zkusím nějaké příklady. To jsou takové klasické, ale ta otázka skutečně v našem životě, když přemýšlíte o svém duchovním životě, když přemýšlíme o svém duchovním životě, musí být, co mi pomáhá. Ne, co mám dělat, co mi řekli někde, že mám dělat a musím dělat, ale co mě pomáhá. A typicky, že jo, jedna z takových věcí je, co křesťané posledních tak jako 150 let dělají, je, že čteme Bibli. To je dobré si jakoby v našich kruzích připomínat, že jakoby tu praxi toho, že ráno vstanete a přečtete si Bibli, nevymyslel Ježíš, ale začala být trošku více populární s příchodem knihtisku a víc populární, když začali lidi umět číst před 150 lety plošně. Tak od té doby se to začalo dělat trošku víc. Předtím ne, jo. Ale rozhodně je to dobrá věc, že a teď zase, kolem toho čtení Bible je spousta takových věcí, kde my úplně nevíme, nebo máme různé jako představy o tom, jak dělat, co dělat, nedělat. Spousta lidí má skutečně takový jako magický pohled na to, že vy nějak, jakoby ta kniha vás nějak jako osvítí. Jo, že ona má nějaké kouzlo. To znamená, že je jedno, protože to je to Boží slovo, že jo? Tak to je, je to kouzelné. To znamená, že jako je úplně, a to někdy je za takovou tu jako tvrdou disciplínou toho, že fakt musíte ráno vstát v těch 5:45 a prostě tu čtvrt hodinu tam někde narvat a teď tam přečíst jako ten žalm, jako jo. A teďka, já nevím, jestli jste to někdy dělali, jo, já jsem to zkoušel. Teď je těch 5:45 a vy jako nevnímáte, co čtete. Protože jste ještě pořádně nevstali, že jo. A tak to jako se snažíte nějak jako přečíst a teďka jako vlastně si z toho nepamatujete vůbec nic, ale to nevadí, protože v tom to není. To je v tom, že ono to na vás nějak stejně působí. Nevím, ale já myslím, že ne. Jakože když to nejste schopni vnímat, tak to na vás nemůže. Protože to je text, to je kniha, jo? To není jako kouzlo. A teď, a to si myslím, že je jako důležité, jaký je smysl Bible, jak nám pomáhá nebo může pomáhat Bible v tom, jak poznávat Ježíše a být mu poslušní? No takže jako v té Bibli poznáme nějak toho Boha, že jo? Poznáme to, jak si představuje ten svět, tam se to jako dočteme, že jo? Že my žijeme ve světě, který na nás mluví, neustále na nás něco mluví a říká nám, jak máme žít a kdo jsme. To je jedno, co si zapnete jakoby dneska za médium, tak pořád vám někdo říká, jak máte žít a kdo jste. A my potřebujeme v tomhletom celém jakoby chaos, nebo v tomhletom světě najít ten jeden hlas, nebo vystavit se tady tomu jednomu hlasu, kterému my věříme jako křesťané, že nějak přichází od Pána Boha, který nabízí nějakou alternativu k tomu všemu. Proto jako čteme tu Bibli, že jo? A je úplně jedno, jak to člověk dělá. Je to úplně jedno, protože ten cíl není něco přečíst. Někdy mám pocit, že mezi křesťanmi je to takový, jako by to byl závod. Jakože musím, přečetl jsem dost, nebo musím přečíst dost, nebo musím, jo. Jakože se prostě závodí v čtení Bible. Ale smysl je se vystavit a porozumět něčemu. Takže je úplně jedno, jak se to dělá. Je úplně jedno, jestli to čtete v knížce, nebo to posloucháte ve sluchátkách, jestli to čtete v tom textu, který tam máte napsaný, nebo čtete nebo posloucháte někoho, jak o tom textu mluví, který je tam napsaný. Je to úplně jedno. Cílem je vystavit se těm myšlenkám, které tam jsou napsané, ne gramaticky si přečíst ten ingoust na tom papíře. Ta síla té Bible není v tom ingoustu na tom papíře, ani v těch jednotlivých slovech, ale v těch myšlenkách, které obsahujou, že jo? A je úplně jedno, jakým způsobem se těm myšlenkám jakoby vystavíte. A to je zase, co mě pomáhá? Co vám pomáhá? Pomáhá vám to vstát v 5:45 a přečíst si čtvrt hodiny něco z té papírové Bible? Jestli jo, tak to dělejte do smrti. Jestli ne, tak co vám pomáhá? Najděte něco jiného. Jako potřebujete si to poslouchat cestou do školy nebo do práce, potřebujete si poslechnout nějaký podcast, který o tom mluví, potřebujete jako si poslechnout kázání, potřebujete, jako co vám pomáhá, abyste se vystavili tomu jinému pohledu na svět, který je napsaný v Bibli. Takže co nám pomáhá? Druhá taková typická věc, která se jakoby, o které se mluví, že když se mluví o duchovním životě, tak je modlitba. A zase, jako velmi často v církvi to napětí, když se bavíme o modlitbě, tak je mezi tím, je modlitba jakoby, a teď to jsou takové dva základní směry, jo? Je modlitba jakoby takové to, že hážete do Pána Boha ty peníze a on vám pak vyhodí ten požadovaný, jakože když tam nahážete dost peněz, tak můžete zmáčknout tlačítko a dostanete nové auto. Jo, to je jeden, čili vy se modlíte proto, abyste něco dostali, abyste něco změnili v tomhle světě, to je jeden směr modlitby. A pak je jiný směr modlitby, který v našich jakoby, kruzích není tak běžný, a to je, že modlitba vlastně změní nás a změní to, co v životě chceme. A teď to jsou nějaké, jakoby, jo, a teď velmi často, aspoň v církvi, do které já jsem přišel, tak když se bavilo o modlitbě, tak se bavilo v tom prvním, jakoby, v tom prvním, tím prvním způsobem. To znamená, my se modlíme proto, abychom dostali, nebo zařídili, nebo něco, změnili. To je to, proč se modlíme. A pak vy jste jakoby zestárnete trochu a zjistíte, že Pán Bůh sice vám dá parkovací místo, když se za to modlíte, ale když vaše babička umírá na rakovinu, tak s tím se většinou nic neděje. Takže Pán Bůh rozdává parkovací místa. Jo? A teďka, pokud jste jako vyrůstali tady v tomhletom prostředí, kde ta modlitba je skutečně tím jakoby vymáháním nějakých věcí, tak může být velmi užitečné se nad modlitbou zamyslet jinak a začít přemýšlet o tom, že možná modlitba má změnit mě víc než Boha. Tak, další takové typické věci, které pomáhají lidem, je třeba, a teďka zase, pro někoho je to samota a pro někoho to je být mezi lidma. Jsou lidé, kteří popisují, jak je to úžasné být sami a jak se přiblížili k Bohu, a pak jsou lidé, kteří jsou sami, jak se přiblíží ďáblu. Jakoby, jo? Je to, jakoby, to je to, ten vztah, který se buduje v tu chvíli. Jakoby. Pak jsou lidé, kteří rádi chodí mezi spoustu lidí a tam prožívají to, že tam je Bůh, a pak jsou lidé, kteří třeba mají nějaké psychické problémy, když jdou mezi hodně lidí, tak je to pro ně vyloženě nepříjemné. A většinou to tak je, že máte lidi, kteří máte mnichy, a pak máte lidi, kteří jezdí na festivaly. To jsou dvě takové jako polohy té zbožnosti zase. Že jo? A někdy se o tom tak mluví, že vy musíte chtít obojí nutně v životě prožívat. Ale to tak není. Co vám pomůže poznat Pána Boha líp? Být sám nebo být s lidma? To má asi každý trochu jinak, že jo? A pak jsou další možná věci na zvážení. Jedna, která úplně jako, o která se většinou vynechává a o které se vůbec nemluví, je to, že když člověk, my totiž, to, co děláme, je, že jsme nějak rozdělili náš jako přirozený život, fyzický život od nějakého duchovního života. Takže tady ty věci, modlitba, čtení Bible, to jsou ty věci, kterými se krmí ten duch, kterého asi máte někde. A pak jako ten život, to je jakoby takové povrchní, tím se nemusíme zabít. Realita je naprosto jiná. Realita je, že my jsme lidské bytosti, které jako, kde není možné oddělit, že jo, to je jako, co je naše tělo a co je naše mysl a co je, jo, nebo náš duch, jak říkáte tomu, jakou chcete metaforu použít. A realita je taková, že pokud se nestaráte o svůj život, o své tělo, tak bude velmi těžké pro vás v životě žít nějaký duchovní život. To je jakoby, jo, pokud, že existuje vztah mezi naším fyzickým tělem a tím, jak žijeme svůj život, a duchovním životem. Pokud budeme špatně jíst, pokud budeme špatně spát, pokud se nebudeme hýbat, pokud nebudeme mít režim v životě, tak nejenom duchovní život, ale všechno ostatní v životě pro nás bude těžké. První věc, když máte pocit, že trpíte depresema a přijdete za psychologem, tak se vás zeptá na tyto věci. Jiný zajímavý moment, který pomáhá spoustě lidem, je v životě se vědomě omezit v některých věcech. Dneska se tomu říká minimalismus v některých kruzích, ale ta myšlenka v Biblii je podobná, že možná už stačí toho, co mám. Možná už nepotřebuju víc. A mohli bychom pokračovat v těch věcech. Ta otázka je, a musí vždycky být, pokud se bavíme o duchovním životě, o spiritualitě, o vztahu s Bohem, jak chcete, říkejte tomu, jak chcete, cokoliv vám dává smysl. Ta otázka je, co mi pomáhá, co mě posunuje dopředu a co ne. Jsou lidé, kteří potřebují být sami, jsou lidé, kteří potřebují mezi lidma. Jsou lidé, kteří potřebují přečíst Bibli za rok a jsou lidé, kteří potřebují číst jeden text pořád dokola měsíc. Jako je to úplně jedno. Jsou lidé, kteří se potřebují postit a jsou lidé, kteří, když se postí, tak kolem oběda omdlívají. A my potřebujeme najít svoji cestu. A to je na tom to nejtěžší. Je strašně jednoduché, vám předepsat, co máte dělat. Ale tak to v životě nefunguje. My potřebujeme objevovat svoji cestu. Potřebujeme najít to, co nám pomáhá Pána Boha nějakým způsobem poznat, a potřebujeme to najít tak, aby to bylo realistické pro náš život. Protože my někdy, a to byl ten první, jeden z těch prvních problémů, je, máme naprosto nerealistickou představu. Já mám třeba jedno známého, on dělá viceprezidenta pro HR, Human Resources, pro mezinárodní společnost, která má asi 2,5 tisíce zaměstnanců na 5 kontinentech, k tomu vede církev, která má 200 lidí. Takže on říkal, že pracuje už asi 25 let, 14 hodin, 6,5 dnů v týdnu. A jsi říkal, tak jak to zvládáš? Říkal, to je v pohodě, to jako, já jsem takový. Nevím, každý jsme jiní. A já když jsem v Americe, on je Američan, tak když jsem v Americe, tak se za ním občas zastavím. A on má takový zajímavý rituál. On vždycky jede ráno jede, že musí stávat brzo, aby teda mohl pracovat těch 14 nebo 16 hodin, nebo kolik to pracuje. A on každý den, on říkal, víš, já to dělám vždycky v autě. Kniha přísloví má 31 kapitol, v měsíci je 31 dní, takže vždycky, když jdu do práce, tak si pustím tu kapitolu, která je podle toho dne, který je zrovna jakoby, že jo, tak když je 15., tak si pustí 15. kapitolu. Říkal, já to nemusím přemýšlet, já si to prostě pustím v tom autě a už to dělám od té doby, co tu Bibli někdo nemluvil. A to je způsob, jak on čte Bibli. Každý den pro sebe. A je to způsob, který on dokáže jako dělat dlouhodobě ve svém životě, přitom, když pracuje 14 až 16 hodin denně, 6,5 dne v týdnu, tak je schopný to dělat. A podle mě to je ono. Jako my sice můžeme mít nějaké představy, že budeme dělat tamto a psát si deník a mít 4-kilometrový modlitevní seznam a přečteme Bibli dvakrát za měsíc. Jakože všechny tyhle ty věci si můžeme, jakoby, když se namotivujeme správně, jedeme na ten festival, že tam nás namotivuje nějaký řečník, že byste to měli dělat, tak vy to jakoby si vymyslíte a udělá to dvakrát. A to podle mě není jakoby vůbec, že jo, užitečné. My potřebujeme najít jako realistický způsob v životě, protože jinak to nemá smysl. Že jo. Čiže duchovní život má smysl tehdy, pokud nás vede k většímu poznání a poslušnosti Ježíše. Takže tak, dává to smysl? Jo, ne, možná. Co, Marťo? Dobrá, tak já se budu modlit na závěr a pak budeme dělat taky tu jednu z těch duchovních disciplín společně s kapelou. Pane Bože, děkujem za to, že tě můžeme poznávat. Prosím, aby jsme to nedělali proto, že máme strach, nebo že máme nějaký pocit viny z toho, co bychom měli, ale protože nám o to skutečně jde, protože tě chceme znát, tak prosím, aby jsme měli odvahu hledat cesty k tomu tě poznávat, cesty, které nám dávají smysl, které nám pomáhají, které když děláme, tak skutečně se to projeví v tom, že tě víc známe a víc posloucháme. Prosím, aby jsme mohli každý z nás tady tohle v životě objevit, aby jsme nedělali jenom věci, které nám někdo řekl, že máme, ale věci, které skutečně každému z nás dávají smysl. Amen.